Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Շաբաթօրը ԱՄՆ-ի Պենսիլվանիա նահանգի Բատլեր քաղաքում նախկին նահագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ տեղի ունեցավ մահապոց։ Հազարավոր աչակիցներ հավաքվել էին լսելու հանրապետականների նախագահական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի ելույթը, որտեղ նա սովորաբար քննադատում է ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Ելույթը սկսվելուց քիչ անց լսվեցին կրակոցներ և Թրամփը վիրավորված գլուխ միջեցրեց ու պարկեց գետնին։ Անմիջապես վրա հասան գաղտնի ծառայության աշխատակիցները, որոնք շրջապատեցին Թրամփին ու վայր իջեցրին ամբիոնից դեպի ծրապատ մեքենա։ Ամպուշտներից մեկը ծակել էր աջականջը վերևի հատվածը։ Փորձագետները նկատում են, որ Թրամփի բախտը պարզապես բերել է, եթե նա կրակոցի պահին գլուխը չթեքեր, ապա ամպուշտը կխոցեր Թրամփի գլուխը և նրան հնարավոր չէր լինի այլևս փրկել։ Ներկաները պատմում են մի քանի կրակոցի մասին։ Թրամփի վրա կրակողի ամպուշտներից զոհվել է հանրավակի մեկ մասնակից։ Թրամփի վիճակը լավ է։ Կրակոցներին անմիջապես հետևել են Թրամփին պաշտպանող սնայպերների պատասխան կրակոցները, որի հետևանքով մահապոց կատարող անձը տեղում սպանվել է։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կամ FBI-ը ստանձնել է Թրամփի դեմ կատարած մահապոցի հետաքննությունը, քանի որ Թրամփը նախկին նախագահ է ու նաև նախագահական թեկնածու։ Թրամփի դեմ մահապոց կատարած անձը սպանվել է տեղում, նրա մոտ հայտնաբերվել է ինքնաձիգ հրացան։ Մահապոց կատարող Թոմաս Մաթյու Կրուսը 20 տարեկան է։ Կրակողը հնարավորություն է ունեցել նշան բռնել բեմահարթակից շուրջ 120 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինության տանիքից, և հիմա շատերն են հարցնում, թե ինչպես է նրան հաջողվել բարձրանալ զենքով այդ տանիքի վրա և դիրքավորվել կրակելու համար, ինչու անվտանգությունը չի կարողացել հայտնաբերել նրան, և նրա դիրքը այնքան էլ հեռու չի եղել Թրամփի ամբիոնից։ Արդյոք նախկին նախագահի պաշտպանությունը պաշտաճ մակարդակի վրա է, սրանք հարցեր են, որոնք ուղղվում են երկրի անվտանգության մարմիններին։ Նախագահ Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ, իսկ մինչ այդ էլ հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ դատապարտելով բռնությունը։ Դիտենք։
Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this.
Թրամփի նկատմամբ մահապորձը լուրջ ներազդեցություն կունենա քաղաքարշավի վրա։ Այժմ ողջ երկիրը դեմոկրատ թե հանրապետական խստորեն դատապարտում են նախկին նախագահի դեմ կատարված հարձակումը։ Ինչ վերաբերում է գործող նախագահի շանսերին, ապա առաջին բանավեճի ժամանակ նրա թույլ և խառնաշփոթ պատասխանները լրջորեն մտահոգել են դեմոկրատական կուսակցության առաջատար անդամներին, որոնք փորձում են համոզել նախագահին հրաժարվել առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր թեկնածուից տեղը զիջել կամ փոխնախագահ Կամալա Հարիսին կամ մի այլ երիտասարդ թեկնածուի։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրերին Բայդենի հերթական շփոթմունքը էլ ավելի մտահոգեց դեմոկրատներին։ Բայդենը Ուկրաինայի նախագահին ներկայացրեց իբրև նախագահ Պուտին։
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Առայժմ պարզ չէ, թե ինչպես կհանգուցալուծվի այս հարցը Թրամփի դեմ կատարված մահապորձից հետո, ինչ հետևանքներ կունենա քաղաքական դաշտի վրա։ Այս շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգոստնախարարների հանդիպումը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և միջնորդությամբ։ ՆԱՏՕ-ի հոբելյանական գագաթնաժողովի մասնակցելու համար հրավեր ստացած երկու երկրների նախարարները կրկին հնարավորություն ունեցան դեմ առ դեմ քննարկելու խաղաղության պայմանագիրը։ Կողմերը դրական գնահատեցին բանակցությունները առանց նշելու, թե ինչպիսի նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին։ Հանդիպման արդյունքում հրապարակված հայտարարության մեջ այդուհանդերձ նշվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջընթաց են արձանագրել և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգոստախարարները նաև շնորհակալություն են հայտնել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին հանդիպումը հյուրընկալելու համար, իսկ ինքը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա լավատեսությամբ գնահատեց բանակցությունների ընթացքը, ասաց, թե կողմերը մոտ են համաձայնությանը։ Դիտենք։
Based on all of the engagements that we've had, including in recent weeks, I believe both countries are very close to being able to reach a final agreement, one that the United States would strongly support.
Իսկ հա առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենալու հայ-ամերիկյան համագործակցության ռազմական ոլորտում, ինչպես հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը, հուլիսի 15-ից 24-ը Հայաստանում կանցկացվի արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությանը ներգրաված են դինելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ-ի ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը խորանում և ընդարձակվում է։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակել Հայաստանին ամրապնդելու դիմադրողականությունը, քննարկում են ռազմական համագործակցության հնարավոր ուղղությունները։ Մեծ նշանակություն է տրվում հատկապես Հայկական բանակի հրամանատարական կազմի վերապատրաստմանը։ Հայկական բանակի սպայական կազմը նախկինում գլխավորապես պատրաստվում էր խորհրդային միության հնացած ռազմական դպրոցի սկզբունքներով, որն ըստ փորձագետների պատերազմում պարտության պատճառներից մեկն է եղել։ Մեր սպաների գերակշռող մասը կրթություն էր ստանում ռուսական ռազմական ակադեմիաներում, որտեղ մինչև այժմ դասավանդում են հենց խորհրդային ռազմական արվեստը։ Այժմ իրադարձությունը կտրուկ փոխվում է։ ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների ռազմական գերատեսչությունները առաջին հերթին Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները սկսել են համագործակցել իրենց ռազմական փորձը փոխանցել հայկական բանակին։ Այս ամենը տեղի ունենում արդիական ռազմական տեխնիկայի խոշոր գործարքների զուգահեռ։ My guest today is Gustav Gressel, Senior Policy Fellow with the Wider Europe Program. I saw him here in Gustav Gressel, Artakin Arabesmeri, European Խորհրդի, Berlin-ի գրասենյակի, լայնված Եվրոպա ծրագրի քաղաքականության գծով հավաք գիտաշխատող։ Նա Ռուսաստանի Եվրոպական պաշտպանական քաղաքականության, անվտանգության և Արևելյան Եվրոպայում զինված հակամարտությունների հարցերով փորձագետ է։ Մինչ խորհրդի միանալը Գուստավ Գրեսելը աշխատել է Ավստրիայի պաշտպանության նախարարության անվտանգության քաղաքականության բյուրոյում։ Նրա կարծիքները հայտնվել են այնպիսի լրատվամիջոցներում, ինչպիսիք են New York Times-ը, Guardian-ը, Die Welt-ը, Bild-ը, Telegraph-ը, Economist-ը, Newsweek-ը, Deutsche Welle-ն, Al Jazeera-ն և այլն։ Պարոն Գրեսել, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս տարեսկզբին ձեր հարցազրույցում և վերլուծական հոդվածում մտահոգություն եք հայտնել, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել և ներխուժել Սյունիք։ Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք Եվրամիության ղեկավարներին խորհուրդ տվեցիք միջոցներ ձեռնարկել, պլանավորել մի կողմ դնել չեզոքություն և օգնել Հայաստանին, քանի որ դա վերաբերում է Հայաստանի իշխան տարածքին։ Դուք պնդում եք, որ եվրոպացիներն այժմ պատճառ չունեն հրաժարվելու համադրել Հայաստանի ռազմական օգնություն։ Նաև նշեցիք, որ եվրոպացիները չպետք է կրկնեն այն սխալը, որ թույլ տվեցին Ուկրաինային, երբ չէին հավատում, որ Ռուսաստանը ներխուժելու է Ուկրաինա, իսկ Ռուսաստանը դա արեց։ Հիմա դա Հայաստանի դեպքն է։ Եվրոպացիները պետք է ռազմական աջակցություն ցուցաբերեն Հայաստանին հնարավոր ներխուժմանը նախապատրաստելու համար։ Դա ձեր տեսակետն ու գնահատականն է։ Ինչ կասեք ձեր այս փաստարկների մասին հիմա, երբ անցել է գրեթե կես տարի, ինչ է փոխվել, դրական փոփոխություն կա։
Almost half a year has passed. What has changed? Is there a positive change, please?
Well, there is a positive change in the term that the kind of winter threat of an invasion, the advantage that terrain-wise, climate-wise, the technological...
Դե դրական փոփոխություն կա այն առումով, որ ներխուժման ձմեռային սպառնալիքը, այն առավելությունը, որ տեղանքի առումով, կլիմայական առումով, տեխնոլոգիապես ավելի պատրաստված կողմն ունի ձմռանը հարավային Հայաստանում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, այժմ չկա։ Մենք իհարկե հիմա ամռան մեջ ենք։ Երկրորդը, իհարկե, երկու կողմերն էլ խոսում են և սահմանազատման հարցում գոնե փոքր առաջընթաց կա, սակայն այս թեման դեռևս չի ավարտվել թե հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում, թե երկու կողմերի համար, որովհետև սահմանի շատ փոքր հատվածն է պաշտոնապես սահմանազատվել և շատ այլ բաներ են իհայտ եկել Բաքվի կողմից առայն, թե ինչու պատերազմը դեռ չի ավարտվել և այլն։ Դեռ կան անկլավների հարցը և այլն։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի տոնը փոքրինչ թուլացել է մեկ տարի առաջվա համեմատ, երբ քարոշչությունը հաջորդում էր կամ սովորաբար հաջորդում իրական գործողություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք եվրոպացիներին ահազանգեցինք, որ դա պարզապես չհամարեն որպես ներքին քարոշչություն, ինչպես դա արեցինք Ռուսաստանի դեպքում։ Ահազանգեցինք, որ հասարակության այս մոբիլիզացիան վտանգավոր բան է, բայց առայժմ թվում է, որ իրավիճակն ավելի հանգիստ է, քան մեկ տարի առաջ։
But as it seems for now, the situation is calmer than 1 year ago.
Well, you, in your article, you were also saying that the, you know, the Karabakh war is over.
Դեռ ոդվածում դուք նաև ասում եք, որ Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվել է, այն անցյալում է, եւ հիմա եվրոպացիները բացարձակապես ոչ ասելու պատճառ չունեն, ասելու, թե մենք չենք կարող օգնել, որովհետեւ դա հակամարտություն է, որ մենք չպետք է բռնության մեկ այլ ալի հրահրենք։ Ինչ եք կարծում, դրանք հասկանում են այս իրավիճակը, թե ոչ։
Is there do they understand this situation or not?
Partially. So the principal rationale for European impartiality was, of course, that pre 2020 and
մասամբ եվրոպական անաչառության հիմնական բացատրությունը իհարկե այն էր, որ հատկապես հիմա, բայց նաև մինչ 2020 թվականը այդ հակամարտությունը նման էր բազմաթիվ հակամարտությունների, երբ դուք ունեիք երկու կողմերի պնդումներ, որոնք հակասում էին իրար, եւ դուք պետք է անաչառ լինեք, քանի որ երկու կողմերն էլ ունեն իրավական փաստարկներ եւ իրավունքներ։ Այնպես որ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունն ուներ կոլեկտիվ մշակութային իրավունք, որոնք այդպես էլ չիրականացան կամ չէին իրականացվի Ադրբեջանի կազմում։ Այսպիսով նրանք մշակութային ինքնորոշման իրավունք ունեին, այնուամենայնիվ անկախ նրանից, թե դա կարող էր կազմակերպվել այդ պետության ներսում, թե դրանից դուրս, դա մի բան էր, որը պետք է պարզաբանում ստանար։ Մյուս կողմից, իհարկե, այն տարածքները, որոնք դե ֆակտո վերահսկվում էին Հայաստանի կողմից, դրանք ավելի մեծ էին, քան 1991 թվականի դրությամբ հիմնականում հայերով բնակեցված տարածքները։ Այնպես որ իհարկե կար վերադարձի իրավունք, եւ Եվրամիությունը չցանկացավ հայտարարել, որ բնակչության մի մասի իրավունքը գերազանցում է մյուսին, ուստի նրանք անաչառ մնացին։ Բայց իհարկե պատմության ընթացքում այս շահերի բախումը լուծվեց շատ դաժան ձևով, բռնությամբ, բայց լուծվեց։ Հիմա չկա էթնիկ հակամարտություն, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ ազգություն չկա։ Փոխարենը կա Ադրբեջանի հավակնությունները միջանցքի հարցով ոտնահարել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանը նաև սկսում է հող պատրաստել հետագա սահմանային հարցերի համար, պնդելով, որ նա իրավունք ունի նաև անկլավների, որոնք խորհրդային միության ժամանակ եղել են Ադրբեջանի կամ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տիրապետության ներքո։ Ադրբեջանը նաև չի ընդունում 1975 թվականի խորհրդային ժամանակվա քարտեզներում գծված սահմանները, պնդելով, որ նրանք իրականում քարտեզներ չէին կամ իրական սահմաններ չէին եւ այլն։ Այս բոլոր պատճառները, սա իհարկե էթնիկ հակամարտություն չէ, սա ներքին հակամարտություն չէ, դա դասական միջպետական հակամարտություն է, որտեղ մի կողմը ցանկանում է ոտնահարել մյուս կողմի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք իհարկե տեսանք դա նաև Ուկրաինայի դեպքում, որ որևէ պատճառ չկա, թե ինչու պետք է չեզոք մնալ։ Ընդհակառակը, միջազգային իրավունքի մեջ իրականում կա չեզոքություն չմնալու պարտավորություն, եւ դա ամբողջովին փոխվեց, ինչպես իրավական առումով, այնպես էլ այն առումով, որ Եվրամիությունը իր արժեքային կանոնների համաձայն որոշում է հակամարտության բնույթը որպես այդպիսին, քանի որ մենք չենք խոսում հին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Մենք հիմա խոսում ենք Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հակամարտության մասին։ Իհարկե սա տեսական եզրույթ է, գործնական առումով իհարկե Եվրամիությունը պարակտված է ըստ շահերի։ Դուք ունեք այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան եւ Հունաստանը, որոնք պաշտպանում են այս փաստարկը։ Ունեք այլ երկրներ, որոնք ունեն շատ սերտ տնտեսական հարաբերություններ եւ երբեմն, ինչպես Հունգարիայի դեպքում, նաեւ քաղաքական գաղափարախոսական ընդհանրությունների վրա հիմնված հարաբերություններ Բաքվի հետ, որոնք իհարկե այլ կերպ են տեսնում այս հարցը։ Այսպիսով Եվրամիությունը որպես հավաքական մարմին շատ կամ ինչ-որ չափով բաժանված է։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային այս քաղաքականությունը դեռևս պահպանվում է, ու նույնիսկ եթե Հայաստանը չստանա մեծամասնության աջակցությունը, նա կարող է աշխատել, որպեսզի բարելավի իր դիրքերը։ Եվ երկրորդը, իհարկե, եվրոպական պետությունները երկկողմանի դեռևս ունեն իրենց խոսքն ասելու, եւ կարող են անել այն, ինչ ուզում են։ անկախ նրանից, թե ինչ են ասում Բուդապեշտը կամ Հռոմը, եւ այստեղ իհարկե կարող են աշխատել նաեւ Հայաստանի հետ։ Ու ես կարծում եմ, որ այստեղից եկող ազդանշանները թեև Բաքվին Լիովին հետ չեն պահում, բայց առնվազն ցույց են տալիս, որ հերթական պատերազմը Բաքվի համար այնքան էժան չի լինի, որքան նախորդը։
Sort of the signals that have come out, I would not say have deterred Baku, but certainly gave Baku an idea that another war would not be as cheap as the previous one.
Now let's talk about Armenia's defense capabilities. At the beginning of this year,
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանունակությանը։ Այս տարի սկզբին ձեր գնահատմամբ Հայաստանի պաշտպանունակությունը զգալիորեն ցածր եղել Ադրբեջանից։ Սակայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանը մի քանի խոշոր ռազմական գործարքներ կնքեց Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի հետ։ Թեև դեռ ոչ բոլոր զինատեսակներն են ասել Հայաստան, սակայն Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան արդեն սկսել են մատակարարել առաջադեմ զինտեսակներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, միջին հեռարարության հրթիռային համակարգեր եւ 50 կիլոմետրից ավելի հեռարարությամբ հաուբիցներ։ Ինչպես է գնահատում այս ձեռքբերումները եւ գիտեք որևէ այլ նշանակալի ռազմական ձեռքբերումներ, որոնք կարեւոր են Հայաստանի պաշտպանության համար, կամ կան արդյոք այլ էական ռազմական մշակումներ ձեր որ Հայաստանը պատրաստվում է իրականացնել, ինչ գիտեք այս մասին, խնդրեմ։
That Armenia is going to make, what is your knowledge on this field, please?
Well, sort of the problem Armenia faces is that small Soviet armies don't win wars. The problem is sort of from
Հայաստանի արչեր ծառացած խնդիրն այն է, որ խորհրդային ոճի փոքր բանակները չեն հաղթում պատերազմներում։ Խնդիրը խորհրդային տարիների ժառանգած բանակից դեպի ժամանակակից բանակ անցնելն է։ Սա միայն տեխնիկայի խնդիր չէ, դա նաև վերապատրաստման, դոկտրինի, կազմակերպման, ռազմական մշակույթի, առաջնորդության մշակույթի խնդիր է։ Եվ այդ ամենը չի փոխվում իհարկե շատ կարճ ժամանակում։ Դա մի բան է, որ տարիներ է պահանջում։ Եթե համեմատեք օրինակ Ուկրաինայի հետ, ապա նրանք իհարկե 1991-ին նույնպես խորհրդային տիպի բանակ կամ փոքր բանակ ունեին։ Նրանցից տարիներ պահանջվեցին դա փոխելու համար, և հիմա Հայաստանը հիմնականում նույն բանն է անում։ Իսկ կրթության, պաշտպանության նախարարության կազմակերպության առումով դեռ շատ անելիքներ կան։ Եվ իրականում սա այն հատվածն է, որտեղ եվրոպացիները, նույնիսկ այն երկրները, որոնք դեռ պաշտոնապես չեն ցանկանում զենք ուղարկել, ինչը կարևոր է։ Ձեռքբերումների վերաբերյալ դուք արդեն նշել եք, դրանք են հրետանի, հակաօդային պաշտպանություն, մեկ այլ բան, որը որոշակի տարբերություն ստեղծեց վերջին ժամանակահատվածում տեղի ունեցած սահմանային փոխհրաձգությունների ժամանակ։ Իրականում հայկական կողմից գնված կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերն էին, որոնք հեշտացրեցին հակամարտկոցային կրակը սահմանային բախումների ժամանակ, ինչպես նաև բարձրացրեցին Հայաստանի իրավիճակի մասին իրազեկվածությունը առայն, թե ինչ է սպասվում մյուս կողմից ու ինչ է անում մյուս կողմը։ Իսկ դա օգնեց գոնե սահմանային բախումները ճնշելու հարցում, քանի որ հայկական դիրքերի դեմ նման հրետակոծություններին շատ ավելի արագ պատասխան տրվեց, եւ սա սադրանքների նախապատրաստությունը բացահայտվեց մինչ այդ սադրանքների իրականացումը, և դա ստիպեց մյուս կողմին մտածել, որ նա չպետք է դա անի։ Սա այնքան էլ տպավորիչ չի հնչում, բայց շատ օգնեց։ Հիմա իհարկե դեռ շատ անհավասարակշռություններ կան, հատկապես էլեկտրոնային պատերազմի, անօթաչու սարքերի, հեռահար հարվածների, հակաօդային պաշտպանության առումով։ Ֆրանսիական Միստրալները փոքր հեռահարության համակարգ են, այնուհետև պետք է լինեն նաև ավելի հեռահար համակարգեր, բայց իհարկե դա սկիզբ է, և այդ համակարգերի մատակարարման վրա աշխատանքը շարունակվում է, բայց հետո նաև կա աշխատանք հայ զինվորների նախապատրաստման վրա, թե ինչպես օգտագործել դրանք, ինչը դոկտրինալ իմաստով մի տեսակ արևմտյանացման սկիզբ է։ Դուք հնարավորություն ունեք շփվելու ֆրանսիացի սպաների հետ, հայ զինվորները վերապատրաստվում են, սովորելով, թե ինչպես է արևմտյան բանակը պատրաստվում կռվել, և դա կփոխի նաև Հայաստանի գործողությունների կանխատեսելիությունը։ Մարտավարական օպերատիվ առումով խնդիրն այն է, որ իհարկե իմանալով կռվելու խորհրդային եղանակը, Ադրբեջանը նախորդ պատերազմում կարող էր շատ լավ կանխատեսել խոսել, թե ինչ կանեին կամ չէին անի հայ սպանները այս կամ այն իրավիճակում։ Եվ այս կանխատեսելիությունը օգնեց նրանց նաև սեփական գործողությունները պլանավորելու հարցում, որոնք այն ժամանակ իհարկե բավականին հաջող էին։ Իսկ եթե դուք այլ կերպ կռվեք թշնամին, չի կարող պատրաստվել այնպես, ինչպես նա կպատրաստվեր, երբ հիանալի գիտի, թե ինչ է լինելու մյուս կողմը։ Եվ չպետք է թերագնահատել մյուս կողմի անակնկալի մատնվելը ու անապահով լինելը որպես զսպող գործոն, որովհետև եթե որևէ մեկը կարողանում է հաշվարկել, թե որքան կարժենա նրան հարցակվելը, որքան ռեսուրս նա պետք է օգտագործի, եթե իսկապես կարողանա հաշվարկել դա, ինչպես համակարգչային խաղում են անում, ապա միշտ կարող է մտածել նաև ռիսկերի մասին, եթե դուք իրականում չգիտեք, թե ինչ է լինելու, քանի որ մյուս կողմը ձեզ համար ավելի անծանոթ է, ապա շատ ավելի դժվար է հաշվարկել ռիսկը։ Եվ սա նույնիսկ ավտորիտար համակարգերի պարագայում էլ է աշխատում։ Նրանք իհարկե ցանկանում են հաջող պատերազմներ վարել, նրանք սովորաբար չեն ցանկանում պատերազմներ վարել, որոնց արդյունքները չգիտեն և չգիտեն դրա արժեքը, քանի որ դա նրանց համար կարող է էական խնդիրներ առաջացնել։
That was a very interesting point. I didn't think about that.
Դա շատ հետաքրքիր կետ էր։ Ես այդ մասին չէի մտածում։ Նկատի ունեմ, որ ադրբեջանական ռեժիմին դուր չէր գալու արդյունքը, որն անորոշ է, այնպես որ դա շատ հետաքրքիր է։ Այսպիսով ձեր պատասխանում կա երկու կետ, որոնց մասին ես կցանկանեի, որ դուք մի քիչ ավելի շատ խոսեք։ Դուք ասացիք, որ բանակն արդեն պատրաստում են ֆրանսիացի սպաները, ֆրանսիացի զինվորականները, և մյուս կետն այն է, որ Հայաստանը ձեռք է բերել առևտրային անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք քիչ թե շատ հաջողությամբ օգտագործվում են բանակի կողմից ծամանամերջ շրջաններում։ Ես սա ճիշտ հասկացա։ Կմանրամասնեք այս կետը։
In the bordering areas. Did I understand this correctly? Would you just elaborate on this point?
Well, the training, of course, it is related to the delivery of the systems. How to.
Այո, վերապատրաստումները իհարկե կապված են համակարգերի մատակարարման հետ, դրա հետ, թե ինչպես օգտագործել միստրալները. Սա համակարգի առաքման մի մասն է, բայց դա ունի նաև տեխնիկական կողմ։ Իսկ մարտավարական կողմը, կարծում եմ, Հայաստանի համար ամենակարևորն է։ Կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերի պարագայում դա իրականում սկսվել է արդեն անցյալ տարվա աշնանը։ Որոշ սահմանային փոխհրաձգությունների ժամանակ դրանք բավականին հաջող կիրառվել են։ Այսպիսով նման անօթաչու սարքերի ձեռբերումը ընդլայնվեց։ Դրանք հիմնականում կոմերցիոն ջերմային պատկերման քառակոպտերներ և օկտոկոպտերներ են, որոնք օգտագործվում են սահմանների մոնիթորինգի և հրետանու և ականանետերի դիրքեր գտնելու համար։ Այսպիսով դա իհարկե մի բան է, որը բավականին հաճախ է կիրառվում, օրինակ Ուկրաինայում, և այժմ կիրառվում է նաև Մյանմայում, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, շատ երկրներում, շատ պատերազմներում դուք տեսնում եք այս կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, և Հայաստանն այժմ բացառություն չէ, նաև իհարկե մյուս կողմն օգտագործում է դրանք։
Also, of course, the other side uses them, but it.
Բայց արդյոք անօթաչուններն առաջադեմ են։
Their usual commercial.
Դրանք սովորական կոմերցիոն դրոններ են, նրանք բավականին օգտակար են։ Ես լիովին տեղյակ չեմ, թե արդյոք Հայաստանն օգտագործում է տարբեր ծրագրեր դրանք ղեկավարելու և էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանվելու համար, բայց ես կարող եմ պատկերացնել, որ նրանք դա անում են, քանի որ Հայաստանն ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիական ձեռնարկություններ, որոնք կարող են դա անել, բայց ես տեղյակ չեմ, որ դա տեղի ունենա։ Սա անում են նաև ուկրաինացիները։ Դուք վերցնում եք կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքը և ունեք ընկերության կողմից տրամադրված ծրագրավորում։ Խնդիրն այն է, որ մյուս կողմը նույնպես դա գիտի, քանի որ սա կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարք է, բոլորը կարող են գնել այն։ Եվ դուք սկսում եք վերլուծել ծրագրային ապահովումը, ապա օգտագործում եք ավելի ուժեղ ալեհավաքներ և առևանգում եք թշնամու անօթաչու թռչող սարքը։ Դա շատ կայացած պրակտիկա է, և իրականում Ադրբեջանն ունի թուրքական և իսրայելական էլեկտրոնային պատերազմի բավականին առաջադեմ համակարգեր, որոնք բոլորն էլ կարող են դա անել։ Ինչ անել այս դեպքում։ Ինչպես խանութից համակարգիչ գնելիս, եթե ցանկանում եք, կարող եք տեղադրել այլ օպերացիոն համակարգ, դուք նույնն եք անում դրոնի հետ։ Դուք հանում եք հին ծրագրաշարը և դնում եք ձեր սեփական ծրագրաշարը, որը կարգավորում է հաղորդիչները, հաճախականությունները և ավելի հաճախ փոխում հաճախականությունները։ Այն կիրառվում է տվյալների կոդավորված փոխանցում և օգնում է ձեզ պաշտպանել տվյալների կապի ամբողջականությունը։ Այնուհետև դուք կարողանում եք օգտագործել այդ անօթաչու թռչող սարքերը, քանի որ նրանք չունեն այն ծրագրաշարը, որը տրամադրել է սկզբնական մատակարարը, ու մյուս կողմը ավելի շատ դժվարությամբ է կարողանում խոցել և գրավել այդ դրոնները։ Սա մի միջոց է, քանի որ մյուս կողմից ինքնուրույն անօթաչու սարքեր արտադրելը թանկ հաճույք է, այն իհարկե շատ ավելին արժեք, քան պարզապես DJI Mavic Magnishi կամ այլ կոմերցիոն դրոն գնելը։ Մյուս կողմից, կիրառելով ձեր սեփական ծրագրային լուծումը, դուք մի տեսակ շրջանցում եք կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերի ամենամեծ թույլ տեղը, որը ծրագրային ապահովումն է և փոխանցման օղակը դեպի օպերատորը։ Այդ դրոնները սովորաբար հարսանիք նկարելու կամ գովազդի համար լանդշաֆտային կադրեր նկարելու համար են նախատեսված։ Նման զբաղմունքի ժամանակ դուք չեք հանդիպում էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի, ուստի այն այնքան էլ ապահով չէ։ Այն այնքան էլ մշակված չէ էլեկտրոնային պատերազմի անվտանգության առումով։ Այսպիսով դուք ունեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, որոնք տեղադրում են տարբեր ծրագրեր, որոնք բարելավում են այդ սարքերը։
About French Mistral. Իսկ ֆրանսիական Mistral հրթիռային համակարգի մասին ինչ կասեք, թե որքանով են նրանք արդյունավետ։ Ծորաբար նրանք ինչի համար են օգտագործվում։
Well, I was a former fire control.
Դե ես նախկինում որպես հրդեհային հսկողության սպա էի ծառայում Mistral մարտկոցում։ Այնպես որ իհարկե ինձ դուր է գալիս այդ հրթիռային համակարգը։ Դա փոքր հեռահարության հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգ է։ Այն մոտավորապես համեմատելի ամերիկյան Stinger-ի հետ, որը քաջ հայտնի է։ Այն մի փոքր ավելի մեծ է, քան Stinger-ը, այն ունի շատ ավելի ծանր մարտագլխիկ։ Այսպիսով դրա կործանարար ուժն ավելի մեծ է։ Նա հիմնականում երկու առավելություն ունի։ Նախ դա ինֆրակարմիր կառավարող հրթիռ է։ Այսպիսով դուք չունեք փակման ազդանշան, որը կզգուշացնի թշնամու անօթաչու թռչող սարքը կամ թշնամու կործանիչը կամ ուղաթիռը։ Եվ երկրորդը, այն դիմացկուն է բազմաթիվ հակակայլերի։ Այսպիսով հրթիռի իր թիրախը խոցելու հավանականությունը սովորաբար շատ մեծ է, նույնիսկ փոքր ինֆրակարմիր թիրախների պարագայում, ինչպիսիք են անօթաչու թռչող սարքի այլման շարժիչը։ Mistral-ը ի վիճակի է թիրախավորել այն։ Դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն էր, օրինակ 2020 թվականի պատերազմում, երբ հատկապես հայերի կողմից օգտագործվող ստրելկա երկիր օդ հրթիռները հաճախ էին տեսնում, թե ինչպես են բայրակթարները թռչում իրենց վրայով, բայց ինֆրակարմիր որոնիչը չէր կարողանում թիրախավորել բայրակթարի շատ փոքր ջերմային հետքը, քանի որ այս ATS-ն ունի շատ փոքր շարժիչ, որը շատ ջերմություն չի արտադրում։ Եվ այսպես իրականում բայրակթարից նկարած ադրբեջանական կադրերում տեսնում ենք, որ պաշտպանությունը նայում է նրանց, բայց նրանց վրա չեն կրակում, քանի որ այդ համակարգերի վրա ֆիքսվել չի ստացվում։ Եվ իհարկե Mistral-ը շատ ավելի։
A lock on the systems and so, of course
Mistral-ները կարող են հայտնաբերել դրան։
Mistral can detect
Mistral can fire at them.
Mistral-ը կարող է կրակել նրանց վրա։ Հայտնաբերումը կախված է նրանից, թե որ ռադարներից և սենսորներից եք դուք ստանում դա։ Բայց որքան ես գիտեմ, դուք ստանում եք ջերմային պատկերման սենսոր հենց գործարկիչի համար։ Եվ կա ռադար, որը բաշխում է թիրախը և արձակողներին հուշում, որ անօթաչու թռչող սարքը գալիս է այս կամ այն կողմից։ Եվ այս ռադարները սովորաբար բավականին լավն են։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ռադարի դեպքում դա կախված է օպերատորից և նրանից, թե որքան լավ օպերատորը ընտրում է դիրքը և որքան շարժական են նրանք, բայց սովորաբար դա լավ համակարգ է։
Այժմ մենք ականատեսնենք Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունների, որոնք այսպիսի սերտ երբևէ չեն եղել։ Հայաստանը ձգտում է ՆԱՏՕ-ի հետ նոր շատ ավելի սերտ և լայն կապեր հաստատել, կապեր, որ օրինակ Մոլդովան ունի։ Բացի այդ, կան խոշոր նախաձեռնություններ, որոնք վկայում են Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական կապերի աճի մասին։ Հայ-ամերիկյան հերթական զորավարությունները Eagle Partner 2024 անվանումով կմեկնարկեն Հայաստանում 2-7 օրը։ Սա անշուշտ կզայրացնի ռուսներին, ովքեր խիստ քննադատում են արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի աճող ռազմական կապերը։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
Western countries, what do you think about this?
Well, Russia has done nothing in 2020. I think pivoting away from Russia.
Դեռ Ռուսաստանը ոչինչ չի արել 2020 թվականին։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանից հեռանալը շատ տրամաբանական բան է։ Եթե տեսնում եք, թե ինչպես է Ռուսաստանը վարում իր հարաբերությունները իր ֆորմալ դաշնակիցների հետ, իհարկե Հայաստանի հապտի անդամակցությունը Եվրամիությունում եւ ՆԱՏՕ-ում դեռևս կասկածելի է համարվում, եթե կարող եմ այդպես ասել։ Բայց այնուամենայնիվ դեռևս բարելավման տեղ թե ԱՄՆ-ի, թե ՆԱՏՕ-ի մյուս գործընկերների կողմից եւ նրանք դա անում են։ Բայց կարեւոր է նաեւ նկատել, որ Հայաստանն իրականում դիվերսիֆիկացնում է իր անվտանգության կապերը։ Դա ոչ միայն շարժում է դեպի արևմուտք, հրաժարվելով համագործակցելու Ռուսաստանի հետ եւ գնալով ՆԱՏՕ-ի ուղությամբ, այլ նաեւ մոտենում է, օրինակ, Հնդկաստանին եւ այժմ Հնդկաստանի հետ պաշտպանական պայմանագրեր եւ փոխանակման ծրագրեր ունի։ Հայաստանը նաեւ մոտենում է այլ երկրներին։ Այսպիսով, սա նաև մի բան է, որը Երևանը պետք է ընդգծի, քանի որ խնդիրն այն է, իհարկե, որ այո, կա Ռուսաստան, որը նայում է դրան զայրացած աչքերով, բայց հարավում կա նաև Իրանը, որը ևս զայրացած աչքերով է նայում դրան։ Եվ իհարկե, Հայաստանին անհրաժեշտ են առևտրային հարաբերություններ, բնական գազի մատակարարումներ, եւ դուք շատ բան եք ստանում կամ դրա մի մասը համենայն դեպս Իրանից։ Դուք չեք կարող ընտրել ձեր հարևաններին, եւ դա նաեւ մի բան է, որ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները գիտեն։ Նրանք գիտեն, որ դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք ձեր քայլերը, բայց իհարկե դիվերսիֆիկացիայի լավ բանն այն է, որ եթե ձեզ շանտաժիկ ենթարկեն, ինչպես դա եղել է 2020 թվականին, կամ եթե Ռուսաստանը զինամթերք եւ օգնություն չտրամադրի նման ծանր ճգնաժամի դեպքում դիվերսիֆիկացված պաշտպանական հարաբերություններով, դուք կանխում եք նման միակողմանի կախվածությունը եւ հետեւաբար շանտաժի հնարավորությունը։ Եվ դա է այսօրերին պաշտոնական Երևանի պաշտպանական քաղաքականության առանցքային նպատակը։
Goal of Yerevan's defense policies these days.
On the other hand, Armenia has effectively frozen ties with the CSTO.
Մյուս կողմից Հայաստանը փաստացիորեն սառեցրել է կապերը ՀԱՊԿ-ի հետ և թվում է, որ կազմակերպությունից դուրս գալ այժմ անխուսափելի է և հնարավոր է մոտալուտ։ Ինչու հայ ղեկավարներից այդքան երկար պահանջվեց այս որոշմանը հասնելու համար, հատկապես երբ նրանց համար պարզ էր, որ ՀԱՊԿ անդամներն իրականում օգնում են ոչ թե Հայաստանին, այլ Ադրբեջանին։ Ինքը վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանին տեղեկացրեց, որ իրենք տեղյակ են, որ Բելարուսն օգնում է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի նախապատրաստման եւ վարման գործում։ Բելարուսի առաջնորդ Լուկաշենկոն նույնպես խոստովանել է, որ նման օկրություն է ցուցաբերել։ Այսպիսով, ինչ կարծիք ունեք այս մասին?
They provide such assistance. So, what's your take on this one?
Well, first, why took so long? The first thing is, of course, domestic politics.
Դենախ ինչու այդքան երկար? Առաջինը իհարկե ներքին քաղաքականությունն է, հետո մյուսն այն է, թե ով է փոխարինում ՀԱՊԿ-ին, ով է փոխարինում ծառայությունները, նյութատեխնիկական կապերը, այն վերապատրաստումները, որ նախկինում մատուցում էր Մոսկվան։ Մյուս բանն այն է, իհարկե, որ Մոսկվայի աջակցության մանրամասները եւ նաեւ քաղաքական կողմը Էրդողանի եւ Պուտինի միջև զանգ է եղել 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես առաջ, եւ իհարկե Էրդողանը գիտեր, թե ինչ է անելու Ալիևը եւ Պուտինը նույնպես, եւ նրանց զրույցը փոխադարձ հետևանքների կամ դրանց բացակայության մասին էր։ Բայց կա նաև ռազմական կողմը, հետախուզական կողմը, որ նույնպես ավելի պարզ դարձավ պատերազմին հաջորդած ամիսներին եւ տարիներին։ Եվ հետո, իհարկե, մի բան է, երբ քաղաքական առաջնորդները գիտեն, որ այդպես է եղել, Մեկ այլ բան է, երբ բնակչության ավելի լայն շրջանակները գիտեն, թե ինչ է կատարվում և ինչ էր կատարվում, քանի որ այս երկարամյա դաշինքը նույնպես խոր արմատներ է ունեցել բնակչության մեջ։ Հետո հարցն այն է, թե ինչ անել։ Կարծում եմ նաև, որ հապկից դուրս գալը քիչ թե շատ անխուսափելի է, որովհետև հապկը մեծ հաշվով անօգուտ է։ Եթե դու դաշինքի մեջ ես մեկի հետ, ով ասում է, որ ես չեմ պաշտպանի քեզ, և փաստացի ապացուցել է դա, երբ դու հարցակման ես ենթարկվել ու նա այդ ժամանակ օգնություն չի ցուցաբերել, որն է այդ դեպքում այս դաշինքի նպատակը։ Իսկ եթե դու դե ֆակտո դրա մաս չես, իսկ Հայաստանը դե ֆակտո դրա մաս չէ, քանի որ սա ոչ էլ դաշինք է։ Եթե դու դաշինքի մի մաս չես, ապա իհարկե ավելի հեշտ է չունենալ սեփական պարտավորություններ դաշինքում և ուրիշների կողմից չդիտվել որպես Ռուսաստանի դաշնակից, հատկապես երբ Ռուսաստանը հիմա պատերազմում է Ուկրաինայի դեմ և շատ մեկուսացված է այդ պատճառով։ Այժմ այս դաշինքից միայն վնասներ են ու ոչ մի օգուտ չկա։ Մյուս բանն այն է, ու իհարկե դա նույնպես դառը ճշմարտություն է, որ որևէ դաշինքին մաս չկազմելը այնքան էլ հարմարավետ իրավիճակ չէ։ Սառը պատերազմի ժամանակ չդաշնակցային երկրներին մարդիկ ռոմանտիկացնում էին, ասելով, «Վախ, դուք ՆԱՏՕ-ի մաս չէիք, և լավ չէր այդ մեջտեղում լինելը»։ Դե եթե նայեք, եթե Շվեյցարիան որքան է ծախսել պաշտպանության վրա, Շվեդիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կարծում եմ ուներ երրորդ կամ չորրորդ օդուժը, քանի որ նրանք մտահոգված էին, թե ինչ է կատարվում իրեն շուրջ, նախ գերմանական կողմից, իսկ հետո նաև խորհրդային կողմից, այսպիսով դա նույնպես շատ թանկ ընտրություն է և քաղաքականապես հաճախ բարդ։ Դրա մասին նույնպես պետք է խոսել, բայց կարծում եմ հաշվի առնելով 2020 և 2022 թվականների փորձը, այս պահին Հայաստանի համար այլ տարբերակ չկա։
But it seems to me the population in Armenia, as you were saying, they now at this point, բայց ինձ թվում է, որ հայ բնակչության մեծամասնությունը, ինչպես դուք ասացիք, հիմա կարծում է, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա հապկից, այսինքն բացարձակապես հակառուսական զգացմունքներ են տիրում։ Այս զգացմունքները Հայաստանում չափազանց բարձր են, նրանք համարում են, որ Ռուսաստանն ու հապկի այլ երկրները դավաճանել են իրենց։ Հիմա եկեք քննարկենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը, and by other CSTO countries. So, and now let's discuss the peace treaty between Armenia. Ամեն անգամ, երբ կողմերը մոտենում են համաձայնության, Ադրբեջանի նախագահը նոր նախապայմաններ է ներկայացնում։ Ներկայումս նա պնդում է, որ Հայաստանը պետք է փոփոխի սահմանադրությունը նախքան խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը, վկայակոչելով նրա տարածքային պահանջները, որոնք վերանայման կարիք ունեն։ Սահմանադրության փոփոխությունը պահանջում է հարաքվել գործընթաց, որը կարող է ամիսներ, եթե ոչ տարիներ տևել։ Հայաստանը, լինելով ժողովրդավարական երկիր, չի կարող պարզապես փոխել իր սահմանադրությունը առանց ժողովրդավարական գործընթաց ապահովելու։ Նկատի ունեմ, որ դա Ադրբեջանը չէ, հնարավոր չէ ուղղակի մի օր արթնանալ ու ասել՝ «Վաղը հանրաքվե և մենք փոխում ենք մեր սահմանադրությունը»։ Ինչ մտքեր ունեք, արդյոք Ադրբեջանը միտումնավոր է փորձում ձգձգել այս գործընթացը, քանի որ Ռուսաստանը դեմ է դրան, թե ալիևը սպասում է ԱՄՆ ընտրությունների արդյունքներին, գուցե հույս ունենալով, որ Թրամփի հնարավոր հաղթանակը կարող է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Ադրբեջանի համար։ Perhaps hoping that potential Trump victory might create favorable conditions for Azerbaijan.
A mixture of all of that. So of course Aliyev has no reason to sign a peace treaty if not.
Այդ ամենի խառնուրդը, այնպես որ իհարկե Ալիևը խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատճառ չունի, եթե խաղաղության պայմանագիր չստորագրելը եւ ֆորմալ խաղաղություն չունենալը նրա համար ոչ մի վնաս չի պատճառում։ Երկրորդը, նա իհարկե գիտի, որ Հայաստանը խոցելի վիճակում է։ Նա գիտի, որ ապագան իրականում պարզ չէ, ոչ ներքին, ոչ էլ միջազգային հարթություն ներում պարզ չէ, թե ուր կտանի Հայաստանի չդաշնակցային քաղաքականությունը։ Այո, իհարկե կա Թրամփի գործոնը, եւ այդ գործոնը, որ իհարկե Բաքուն եւ նաեւ Անկարան շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունեն Թրամփի ճամբարի հետ, քան Բայդենի ճամբարի հետ, եւ դա կարող է փոխել իրավիճակը։ Ուրեմն ինչու՞ն է պետք է հիմա ինչ-որ բան ստորագրի, եթե մի քանի ամիս հետո կամ գուցե մի քանի տարի հետո ավելի լավ գործարք կարող է ստանալ։ Ալիևը փորձում է նաեւ համագործակցել Եվրոպայի Հարաբերականության որոշ երկրների հետ։ Կարծում եմ, որ դա նույնպես երկարաժամկետ ռազմավարություն է անկախ Թրամփից փորձել համագործակցել նաև Մոսկվայի հետ, Եվրամիությունում ոմանց հետ, փորձել հնարավորինս մեկուսացնել Հայաստանը և հետո տեսնել, թե ուր են դա տանում, տեսնել, թե ինչպես են գործերը Թուրքիայում։ Իհարկե, Թուրքիան ունի նաև բազմավեկտոր շահեր, բայց Ալիևը շատ նպաստեց Էրդողանին վերընտրվելու հարցում։ Կարծում եմ, որ Էրդողանը նրա համբերպ ինչ-որ բանով պարտական է զգում։ Այսպիսով, ահա, նա ուժեղ դիրքում է և ինչու պետք է անմիջապես հրաժարվի ուժեղ դիրքից մի բանի համար, որը նրան ոչինչ չի բերում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ նա կշարունակի փորձել տեսնել, թե որքան կարող է լծակ օգտագործել իր դիրքերը ամրապնդելու համար և ըստ այդ կողմնորոշվել։ Բայց սա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ եվրոպացիները նույնպես կարող են օգտվել առիթից և ժամանակից օգնելու Հայաստանին ավելի ինքնաբավ դառնալ պաշտպանության ոլորտում և մեծացնել նրա զսպող արժեքը, քանի որ ի վերջո, եթե ռազմական տարբերակները չգործեն Բաքվի համար, նրանք կամ կավարտվեն դե ֆակտո ստատուս ստատուսքվոյով, որտեղ ստատուսքվոն ոչինչ չի ամրագրվում պայմանագրով, բայց չի էլ հակադրվում ռազմական ձևով կամ իրականում կարող են վերջում կանքել խաղաղության պայմանագիր։ Բայց ես չեմ տեսնում այդ խաղաղության պայմանագիրը մոտ ապագայում։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է սպասենք, հավանաբար 5-ից 10 տարի, մինչև մենք լրջորեն կարողանանք քննարկել նման որևէ բան։ Ես չեմ բացառում սա։ Ալիևը կգնա խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նրան միջազգային միավորներ բերի։ Բայց մի միջավայրում, որտեղ Պուտինը տանկերով հատում է միջազգային սահմանները, իսկ Էրդողանը իր խնդիրներն ունի Հյուսիսային Իրաքի և Հյուսիսային Սիրիայի հետ, այժմ այն ժամանակը չէ, երբ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձեզ կբերի միավորներ և թույլ կտա մեծացնել ձեր միջազգային հեղինակությունը։ Մենք այնպիսի ճգնաժամային և պատերազմական միջավայրում են գտնվում, որտեղ ռազմականորեն ուժեղ տղա լինելը թույլ է տալիս քեզ ավելի լավ առաջնորդ երևալ, և Բաքուն բացառություն չէ այս միտումից։ Այնպես որ, այո, սա այն միջավայրն է, որտեղ մենք գտնվում ենք, ցավոք։
Yeah, this is the environment we are in, unfortunately.
Armenians are now discussing the possibility of applying for membership in Հայերն այժմ քննարկում են Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու հնարավորությունը, տեղական Եվրոպամետ կուսակցությունները, ներառյալ կառավարության անդամներ և իշխող կուսակցության որոշ անդամներ հանդես են գալիս գործընթաց տարագացնելու օգտին։ Ոմանք պնդում են, թե դիմումի անհապաղ ներկայացումը Հայաստանի համար ավելի ապահով միջավայր կստեղծի։ Մյուս կողմից Հայաստանի վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ հայերի մեծամասնությունը ցանկանում է, որ երկիրը անդամակցի Եվրամիության, սակայն ասել է, որ վստահ չէ, թե եվրոպացիներն ունեն նույն տրամադրվածությունը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հարցը, արդյոք Հայաստանի ղեկավարը հիմնավորված կարծիք է ներկայացնում, երբ ասում է, որ մենք վստահ չենք, որ եվրոպացիները մեզ այնտեղ սպասում են։
Expecting us there.
Well, two things. So the first is
Երկու բան կա։ Առաջինն այն է, որ Եվրամիությունում անհանգստությունը ընդլայնման նկատմամբ փոքրինչ նվազել է Ռուսաստանի Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո։ Մինչև 2022 թվականը ֆրանսիացիների, հոլանդացիների հետ ընդլայնման մասին խոսելը չափազանց դժվար էր, իսկ հիմա նրանք կարծես դրա հետ խնդիր չունեն։ Դուք ունեք ընտրություն պատերազմի և ընդլայնման միջև, ավելի լավ է գնալ ընդլայնման։ Մյուսը, իհարկե, ձեր անմիջական հարևանն է, որը նույնպես ցանկանում էր գնալ դեպի Եվրոպա։ Վրաստանը կտրուկ ընտրություն կատարեց հակառակ ուղղությամբ, և դա բարդացնում է իրավիճակը նաև Հայաստանի համար։ Եվ մյուսն այն է, որ ընդլայնումը տեխնիկապես երկար գործընթաց է։ Հիմա Հայաստանի դեպքում երկիրը դեռևս Եվրասիական տնտեսական միության մաս է, այսպիսով Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքման և տնտեսական անցումը դեպի եվրոպական ստանդարտներ սկսելուն ընդլայնման այդ իրական նախաքայլային դա դեռևս խանգարում է կամ կխանգարի, որովհետև Եվրասիական տնտեսական միությունն այնպիսի կառույց է, որը թույլ չի տալիս Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի հետ համընկնումներ ունենալ։ Ասացի առայժմ, որովհետև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ամբողջական իրականացումը, որը ասոցացման համաձայնագրից պակաս մի բան է, սկսվել է 2021 թվականին, և մենք դեռ ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, Երբ մենք կարող ենք դեռ շատ համագործակցություններ ունենալ այդ շրջանակներում, և սա մի տեսակ այն առաջընթացն է, որ մենք հիմա ունենք, բայց կարծում եմ, որ 3-4 տարի հետո, երբ Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացիան դեպի արևմուտք ավելի ուժեղ առանցք ունենա, մաքսային միության և չափանիշների հարցը նորից կբարձրանա, և դա կլինի առաջին կարևոր ընտրությունն այն մասին, թե ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Կարծում եմ, որ մի շրջանակ ունենալը, որը թույլ կտա Հայաստանին ունենալ բազմաթիվ համընկնող ազատ առևտրի համաձայնագրեր, հավանաբար ավելի իմաստուն կլինի, և հետո կտեսնենք, թե որտեղից ենք առաջ գնալու։
And then we'll see where we go from there.
As we have seen in recent weeks, conservative. Ինչպես տեսանք վերջին շաբաթներին պահպանողական եւ աջակողմյան կուսակցությունները զգալի հաջողություններ են գրանցել եվրախորհրդարանի ընտրություններում, ինչպես նաեւ եվրոպական ընտրություններում, ինչ եք կարծում, դա ինչպես կփոխի եվրամիության մոտեցումը պոտենցիալ տեխնացու երկրների եւ եվրամիության լայմանը, ինչպես նաեւ արևելյան գործընկերության երկրների նկատմամբ եվրամիության արտաքին քաղաքականության նկատմամբ ինչպեսի վերաբերում
You know, this Eastern Partnership countries.
Well, we have to say that still the.
Դե պետք է ասենք, որ ավանդական կուսակցությունները դեռևս ունեն ամուր մեծամասնություն. Նրանց հետ կքվեարկի նաև կանաչների կուսակցությունը, որն օրինակ հանձնաժողովի վերջին ընտրություններում դեմ է քվեարկել ֆոն դեր Լայնի թեկնածությանը։ Դա դեռևս կախված է նրանից, թե կուսակցություններից ոմանք ինչպես են կողմնորոշվելու, արդյոք նրանք իրականում կունենան արդյունավետ դաշինքներ, թե ոչ։ Բայց ես դա չէի գերագնահատի, հատկապես քանի որ կան աջակողմյան ռուսամետ կամ աջակողմյան ավտորիտար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ունեցող երկրներ, և կան շատ մեյնստրիմային ընթացիկ դաշինքներ, որոնք իրականում հետևում են աջակողմյան արտաքին քաղաքականությանը։ Դա ECR խումբն է, եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների կուսակցությունը, որտեղ դուք կունեք օրինակ լեհական փայսը, ես համաձայն չեմ այն ամենի հետ, ինչ նրանք անում են Լեհաստանի նկատմամբ, բայց արտաքին քաղաքականության պատժամիջոցների կիրառման առումով նրանք չեն խանգարում։ Նույնը վերաբերում է Իտալիայի եղբայրներին։ Իհարկե, ներքաղաքական կյանքում շատ կարևոր հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կարելի է նրանց առաջ հարցեր բարձրացնել, բայց արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դրանք չեն, որ խնդիրներ են ստեղծում։ Եվ եթե նայեք, թե ինչպես են այս երկու կուսակցությունները քվեարկել արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների կայացման և ընդլայնման հարցերի վերաբերյալ, հատկապես ընդլայնման հարցերում փայսը, օրինակ, մեծապես ընդլայնման օգտին է հանդես գալիս, հաճախ դժվար էր աջակցություն ստանալ ձախ կենտրոնական կուսակցություններից կամ լիբերալ կուսակցություններից, հատկապես որ առկա է տնտեսական լիբերալ բլոկը, որը կարծում է, որ չափազանց շատ տնտեսական թույլ երկրներ արդեն կան Եվրամիությունում, հետո փաստացի համոզել այսպես կոչված աչերին, ECR-ին, այնպես որ կարծում եմ, որ դա կլինի այս խորհրդարանի գործելաոճը։ Այն շատ ավելի տատանողական կլինի մեծամասնության առումով, որոշ դեպքերում մեծամասնություն ստանալու համար ստիպած կլինեք աջակցություն որոնել աչերի շրջանում, մյուս դեպքերում ձախերի և կանաչների մոտ, բայց ի վերջո չեմ կարծում, որ եվրախորհրդարանը խոչընդոտ կհանդիսանա։
Ursula von der Leyen. Ինչ է կարծում, Ursula von der Leyen-ը կհաստատվի խորհրդարանի կողմից?
Yes. She will be approved.
Այո, նրա թեկնածությունը հավանության կարժանանա։ Քննարկման մեծ թեմա է իհարկե, թե որտեղ են փողզիչումներ արվելու և ում հետ։ Օրինակ, անցյալ անգամ նա շատ թեկվեց դեպի կանաչների, արդարանցման կանաչների, կանաչնոր գործարքի և այլն։ Կարծում եմ, որ մենք դա ավելի քիչ կտեսնենք, քանի որ նա պետք է հաջողանա ավելի պահպանողական եվրոպական խորհրդարանին։ Պահպանողական լինելը նշանակում է նաև ավելի շատ բիզնեսի կողմնակից լինել, ավելի շատ ընդգծել մրցակցությունը, արդյունաբերական քաղաքականությունը, տեխնոլոգիական առաջընթացը և այլն։ Եվ մենք պետք է տեսնենք, թե իրականում հանձնակատարները ոնց կկողմնորոշվեն։ Չեմ կարծում, որ Հունգարիան նորից ընդլայնման ոլորտը կստանա։ Հունգարիան ստացավ այդ ոլորտը, որովհետև 2019 թվականին բոլորը կարծում էին, որ ընդլայնումը փակուղային քաղաքականություն է, և ուրեմն կարելի է այնտեղ նշանակել Օրբանի կոմիսարին, և նա այստեղ ամենաքիչ վնասը կտա։ Հիմա մենք 2019 թվականին չենք, և ընդլայնումը այլևս փակուղային քաղաքականություն չէ, այնպես որ չեմ կարծում, որ Օրբանը նորից ընդլայնման հանձնաժողով կստանա, բայց իհարկե նա պետք է ստանա մեկ այլ հանձնակատարի պաշտոն, և կտեսնենք, թե դրանից ինչ կպ չփոխվի։ Մենք նաև ունենք ձևավորված բազմաթիվ ազգային կառավարություններ համեմատած 2019 թվականի հետ։ Այսպիսով, իհարկե, հանձնակատարների պաշտոնների համար մենք կտեսնենք շատ տարբեր թեկնածումների և կտեսնենք, թե ով ինչ պաշտոն կստանա։ Դա բարդ և մեծ հաշվով անորոշ հարց է։
And now we can see
այժմ մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում, ինչպես դուք ասացիք, եվրոպացիներն ու ՆԱՏՕ-ն բացահայտորեն իրենց դժգոհությունն են հայտնել վերջին փոփոխությունների կապակցությամբ, ինչպիսին է օրինակ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումը, որը դիտվում է որպես մի գործիք, որ թիրախավորում է քաղաքացիական հասարակությանը և հասարակական կազմակերպություններին։ Եվրամիությունը և ԱՄՆ դատապարտել են այս օրենքը, հայտարարելով, որ այն խարխլում է վրացական ժողովրդավարությունը, իսկ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Վրաստանի անդամակցության գործընթացը դադարեցվել է։ Ինչ ազդեցություն կունենա Վրաստանի իրավիճակ Հայաստանի վրա, Հայաստանում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության առումով։
Well, a large one, because Georgia is the trade corridor to Armenia. And the problem is, it's not just this law.
Մեծ, քանի որ Վրաստանը Հայաստանի առևտրային միջանցքն է, և խնդիրը միայն այս օրենքը չէ։ Տարիների ընթացքում Վրաստանի հետ խնդիրներ են եղել ընտրությունների ամբողջականության, դատավորների անկախության, պետության զավթման, անկախ ինստիտուտների ոտնահարման, ազատ մամուլի հարցերի, հակակոռուպցիոն հարցերի շուրջ։ Եվրամիության քաղաքականությունը եղել այն, որ լավ, մենք դեռ կշարունակենք աշխատել Վրաստանի հետ, մենք կանդրադառնանք այդ խնդիրներին, բայց ոչ բարձրաձայն, բացահայտ չենք ասի, որ Վրաստանը եվրոպական ապագա չունի։ Եվ այս կարգի օրենքը փոխեց տոնայնությունը։ Բանն այն է, որ այս օրենքը գալիս է Վրաստանի հետ կապված այնքան շատ խնդիրներից հետո, որ հիմնականում հենց այդ վերջին կաթիլն է, և այո, մենք կտեսնենք։ Խնդիրն այն է, որ վրացական երազանքը տնտեսապես վերադասավորվում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Չինաստանի հետ։ Այն չինական մեծ ներդրում է աղերսում։ Նրանք, ինչպես շատ այլ զարգացած երկրներ, տեսնում են, որ չինական փողերը գալիս են առանց որևէ պայմանի, և նրանց կարելի է ներս թողնել։ Սովորաբար խնդիրն այն է, որ չինական փողերը իրականում գալիս են հենց կցված պայմաններով, բայց դուք հայտնաբերում եք դրանք միայն 10 կամ 30 տարի հետո, երբ վարկը մարելու ժամանակն է գալիս, և դա կլինի նաև մի բան, որը մենք կտեսնենք, երբ չինական գումարները քաղաքականապես կսկսեն ազդել Վրաստանի վրա, կտեսնենք, ինչպես նրանք իրականում կարձագանքեն և ինչ կանեն։ Բայց խնդիրն այն է, որ Վրաստանը Հայաստանի համար դեպի արևմուտք միջանցքն է, քանի որ Թուրքիայի հետ սահմանը մնում է փակ։ Դե արևելյան սահմանն էլ գիտեք, ես չպիտի պատմեմ ձեզ դրա մասին, իսկ Իրանը առայժմ մնում է մեկուսացված։ Վրաստանն իսկապես կարող է խնդրահարույց դառնալ, որովհետև եթե հայ-եվրոպական հարաբերությունները բարելավեն, իսկ Վրաստանի ներկայիս կառավարությունը շարունակի նման գործելավոճը, կարծում եմ, որ դա կարող է խնդրահարույց լինել։
The link as a power tool is something that I see as a very likely issue.
The world is աշխարհը, ներառյալ Եվրոպան, ուշադիր հետևում էին Միացյալ Նահանգների իրադարձություններին, որտեղ նախագահ Բայդենի գրանցած վատ արդյունքը հանրապետական տեխնոսու Դոնալդ Թրամփի հետ բանավեճի ընթացքում մեծացրեց անորոշությունը։ Նախկին նախագահ Թրամփն այժմ առաջ է Ջո Բայդենից բոլոր հարցումներում, նույնիսկ այն նահանգներում, որտեղ դեմոկրատները ավանդաբար մեծ աջակցություն են։ Եվրոպացի առաջնորդները մտահոգված են, որ Թրամփի նախագահությունը կարող է թուլացնել Ուկրաինային աջակցող երկրների կոալիցիան։ Նրանք վախենում են, որ Թրամփը կարող է խաթարել ՆԱՏՕ-ն, դադարեցնել ռազմական օգնությունն Ուկրաինային և ճնշում գործադրել Ուկրաինայի վրա զիջումներ գնալու Ռուսաստանի։ Ձեր կարծիքով արդարացված են այդ մտահոգությունները։
Unfortunately, I think they are justified.
Ցավոք սրտի կարծում եմ, որ դրանք արդարացված են։ Իհարկե, մենք չենք կարող ասել, որ սա սարսափելի սցենար է, և մենք հաստատ գիտենք, որ դա այդպես է լինելու, քանի որ ի վերջո, իհարկե, Թրամփը անկանխատեսելի է։ Եվ դուք տեսնում եք, որ ժառանգություն 2025 նախագծով նա հավանություն է տալիս բաներին, իսկ հետո փորձում է հեռու մնալ դրանից։ Այսպիսով այնտեղ իհարկե մտավախության համար հնարավորություն մնում է։ Բայց իհարկե մի բան, որ մենք հաստատ գիտենք, դա այն է, որ Թրամփ 2-ը նման չի լինի Թրամփ 1-ին։ Չի լինի Մակմաստեր, չի լինի Քելլին, Էպշտեյնը չի լինի, ինչպես ասում են, սենյակում շատ մեծահասակներ չեն մնա։ Կլինեն Թրամփի 100%-անոց հավատարիմներ, լոյալիստներ, ովքեր ամբողջությամբ աջակցում են նրա ներքին օրակարգը, սկսած հունվարի 6-ի ապստամբության հարցից եւ այլն։ Նրանք կնշանակվեն առանցքային պաշտոններում, ներառյալ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող պաշտոնները։ Եվ այն, ինչ պատրաստում են անել այս մարդիկ, դա կարող է մեծ դժվարություն լինել ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ՆԱՏՕ-ի համար։ Եվ խնդիրն այն է, որ այս անախորժությունները իրենց գինը կունենան։ Արդեն կանխատեսումներ կան, թե որքան պետք է ծախսեն եվրոպացիները, եթե ամերիկացիները հրաժարվեն Ուկրաինեն աջակցելուց, բայց նաև եթե նրանք կրճատեն իրենց մասնաբաժինը ՆԱՏՕ-ում։ Եթե նրանք չտրամադրեն որոշակի ակտիվներ եւ հնարավորություններ, եվրոպացիները ստիպված են լինելու պաշտպանվել ինքնուրույն։ Որքան կարժենա եվրոպացիներին այդ բացը լրացնելը, այս ծախսերը ապշեցուցիչ են, եւ յուրաքանչյուր ծախս ունի նաեւ բաց թողած հնարավորության արժեք։ Եթե դուք ստիպված եք հավելյալ ներդրումներ կատարել սեփական պաշտպանության համար, ապա այլ նախագծերի ձեր ունեցած գումարը պետք է կրճատվի, եւ դա իհարկե նաեւ Հայաստանին է
վերաբերում։
That's for sure that foreign policy will not be the priority.
Դա միանշանակ է, որ արտաքին քաղաքականությունը Թրամփի վարչակազմի համար առաջնահերթություն չի լինի, եթե նա հաղթի նախագահական դրությունը։ Դա գնահատ է, բայց մյուս կողմից մենք կարող ենք տեսնել, որ բոլորն ասում են, որ ԱՄՆ-ը դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից, բայց Ամերիկան ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարություն է, դուք չեք կարող պարզապես նկել այդ կազմակերպությունը։ Ձեր հանդեպ այնտեղ կան զսպող մեխանիզմներ։
Institutional democracy, you cannot just quit. There are a lot of procedures that you have to
There is for example there is a law
Կանոե որենք որն արգելում է Թրամփին դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից եւ այդ հարցով եթե այն լինի քվեարկությունը տեղի է ունենում ներկայացուցիչների պալատում այսպիսով դա ավելի բարդ գործընթաց է բայց իհարկե նախագահը դեռ գործադրի ղեկավարն է նա դեռ կարող է ասել այո ես չեմ լքում ՆԱՏՕ-ն բայց ես դուրս եմ բերում ամերիկյան այս էսկադրիլիան ես դուրս եմ բերում ամերիկյան այս բրիգադը ես ահա այսպիսի հետախուզական տվյալներ չեմ տրամադրի Նա կարող է մեծ վնաս հասցնել զիջումներ կորզելով։ Ու մենք չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի նրա տրամադրությունը, եւ դա կարող է փոխվել րոպե առ րոպե, կախված նրանից, թե ում է նա համարում հավատարիմ կամ ում է համարում ոչ հավատարիմ։ Եվ չկա որևէ հաստատում բան, որ օրինակ նա ասի՝ «Լավ, ես ավելի քաղաքավարի կխոսեմ Գերմանիայի կանցլերի հետ, քան Պուտինի հետ, քանի որ Գերմանիայի կանցլերը դաշնակից է»։ Դա բոլորովին էլ այդպես չէ։ Դա կարող է լինել վերջում, բայց հաստատում բան չէ, իսկ դա իհարկե մեծացնում է անապահովությունը, եւ մենք անկեղծորեն չգիտենք, թե ինչ է
լինելու։ And we honestly don't know what's going to happen.
Who is the vice president? And if it's Marco...
Դա կախված է նաև նրանից, թե ով է փոխնախագահը։ Եթե դա Մարկո Ռուբիոն է, ապա նա իսկապես շատ բան իմաց է արտաքին արաբեզների անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության ոլորտներում, բայց մենք չգիտենք, թե արդյոք դա այդպես է։ Եվ նաև հաշվի առնելով Հայաստանի անվտանգության ներկայիս մարտահրավերները, ինչպես է գնահատում այս հնարավոր աշխարհքաղաքական տեղաշարժերի ազդեցությունը Հայաստանի անվտանգության վրա։ Ինչ ունեք ասելու այս թեմայի վերաբերյալ, խնդրեմ։
Do you have something to say about this subject, please?
Well, the problem is Armenia has
Խնդիրն այն է, որ Հայաստանն ունի ամենավատ հարևանություններից մեկը։ Դա ցավալի է։ Բանն այն է, որ դա հաղթահարելու միակ միջոցը ձեր ներքին դիմակայության եւ պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումն է եւ ձեր արտաքին ռազմավարական մատակարարումների եւ աջակցության դիվերսիֆիկացումը։ Եվ իսկապես դիվերսիֆիկացրեք այն, քանի որ ի վերջո արևմուտքը երերուն է։ Ռուսաստանն իր խնդիրներն ունի, դիվերսիֆիկացիան իսկապես օրվա հրամայականն է։
Diversification is really the word of the day.
And there is a fear also that to my last question there is also
Եվ ին վերջին հարցը, հետ խորհրդային երկրներում նույնպես աճում է մտավախությունը, որ Թրամփի նախագահությունը կարող է նաև քաջալերել Վլադիմիր Պուտինի իր հավակնություններում արձակվելու այս երկրների ինքնիշխանության վրա։ Հնարավորինս թուլացնելու դրանք, որպեսզի նա նորից կարողանա վերահսկել այս երկրները։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։
Take control again of these countries. What do you think about it?
This is a real concern, and this is what I heard from the leaders and.
Սա իսկական մտահոգության առիթ է, սա այն է, ինչ ես լսել եմ հետխորհրդային բազմաթիվ երկրների ղեկավարներից և օգնականներից. Ասում են, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայում պատերազմում հաղթեր այնպես, ինչպես իրենք էին մտածում, ապա Մոսկվան կկանչեր մնացած հետխորհրդային երկրների ղեկավարներին ու կասեր. Լսեք, տղերք, դուք տեսաք, թե մենք ինչ արեցինք Ուկրաինայի հետ։ Մի կարծեք, որ կարող եք շրջվել դեպի որևէ տեղ։ Ի դեպ, պահածս միութենական պայմանագրի տարբերակը, որը մենք ակնկալում ենք ստորագրել ձեզ հետ։ Եվ իհարկե, եթե Ռուսաստանը հաղթանակած դուրս գար ամենախոշոր և ռազմական ամենապատրաստված հետխորհրդային երկրի դեմ պատերազմից, յուրաքանչյուր այլ երկիր կիմանար, թե ինչ դժվարություն կպատճառի դա չանելը։ Այնպես որ, այո, Ուկրաինայում պատերազմի ելքը շատ բան կորոշի, և ոչ միայն եվրոպացիների, այլ նաև Կենտրոնական Ասիայի և որպես այդպիսին միջազգային հարաբերությունների համար։ Խնդրեմ.
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրեցլեր, շնորհակալություն այս հետաքրքիր հարցադրության համար։ Ցտեսություն։
Well, you're welcome. We finally did it.
Արտացին կիրակնավերջական ազսը Թրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն եւ խաղաղություն։